Sige po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Father God, truly Lord, you are so good to us. Maraming maraming salamat, Lord, sa iyong mga pangako, Lord God, sa iyong mga ginawa, sa iyong mga pagkilos po sa amin, Lord God. They are worth remembering, Lord God. Lord, you are worth remembering, Lord, every move that you have made, Lord God, sa aming pong mga buhay. Maraming maraming salamat po. And let this work of you, Lord, humble each one of us, Lord God. As we remember, Lord, how good you are, Panginoon, tunay nga, Lord God, na hindi namin alam kung saan po kami naroon kung hindi niyo po kami sinave, Lord God, at kung hindi mo kami tinanggap at pinatawad. Salamat po at patuloy po kaming humihingi ng iyong banal na presensya na samahan po kami ngayong gabi sa pagbubulay-bulay po ng iyong salita. Salamat po. Ito pong aming samudalangin sa pinakamatamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Wednesday Habit, sa ating Word and Prayer with the theme, Reflection. Ayan. So, ako po si Ate Kelly.
Ako po si Ate Avic.
Good evening po. Ako po si Patrick.
Ayan, magandang gabi. Ako po si Shelo.
At yun po, kami po ang makakasama nyo ngayong gabi sa pagbubulay-bulay po ng mensahe na na-receive natin last Sunday sa ating worship service.
Ayan. So, thank you Ate Kelly. Pero hindi makukumpleto ang gabing ito kapag walang icebreaker game. Kaya, nandyan ba ang ating mga keyboard warrior? Yan, kung nandyan ka nga, type present sa comment box.
Ayan, present.
Ayan, present na ba ang mga keyboard warriors?
Present na present natin na sila, Kuya Patrick.
Ayan. So, simple lang naman po yung game natin ngayon. It is called the map game.
The map game.
Map
as in map. Best friend ni Dora.
Map explore. Ayan.
So, simple lang po yung mechanics ng game. Meron po kaming bibigay na category. At titignan nyo lang, igigess nyo lang po kung ano yung pinakamalapit na bansa dun sa nabigay na category.
Ayan.
So wala na po tayong sample. Game na agad.
Game na agad.
Game na ba? Ayan na.
Item number one. Ayan. Which country is closer to Philippines? Ayan, Singapore, China, or Japan?
Yeah.
So, baka po natanong nyo, paano ko po siya na-compute yung gano'n ka lang. Hindi po ako pumunta doon. Ano lang, si Tropang Google lang ang mag-sakit. So,
magkakaalaman pala dito, Kuya Pat, no?
Totoo po. So, bilang po tayo in 5, 4, 3, 2, 1.
Ayan.
So, ang tamang sagot po na country na pinakamalapit sa Philippines ay Singapore. Nakapunta na po ba kayo ng Singapore?
Yes, nakapunta na.
Suki. Suki sa Singapore.
May sumasagot naman, Kuya Pats. Mm-hmm. Kaya lang
wala pang
nakakatama.
Mali ang kanilang mga sagot.
Sige pa. Yan, baka meron.
Kaya lang na-reveal na yung answer.
Oo nga na-reveal na.
Ilang miles po yung layo? Ay 1,463 miles.
Pino kaya, alam mo ba China? Kasi, alam mo na.
Kasi yung shopping daw, mabilis dumating.
Gatsi na po yan.
Never mind. Ayun, so may naka...
Wala, Kuya Pat.
Wala. Pero sumagot dito, China po. Japan. Ayan.
By sorry, Joshua, hindi pwede pagsamahin.
So, wala pong nakatama.
So, okay, so practice na lang yun.
Practice na lang para no bearing.
Okay.
Ayan, sige. So, dito na tayo sa item number 2.
Ayan, item number 2.
Which country is closer to Italy? Ayan. Wow. Hungary, India, or Spain? Tama ba, Hungary?
Parang Hungary kasi Italy.
Anong habit po nila yun eh, Italy.
Uy, ayan, may mga sumasagot.
Ayan, may sumasagot.
Hulaan nyo na po.
Medyo challenging pala, no? Kailangan talaga. Alam mo yung mga geographical. Wow.
Oo nga po.
Siguro absent sila nung naituro to sa atin.
Alright, so bilang na po tayo in 5, 4, 3, 2, and 1.
Kaya niyo yan, mga ka-word and prayer. Ayan.
So, ang tamang sagot po ay, yan, Hungary.
Wow,
Hungary!
Gano po siya ka-close? How close? 788.4 miles. Bailan po yan, ha? Bailan.
May nakakuha ng tamang sagot. Yes. Tama ba sa akin, ang nakita ko ay si Kuya Ace Adaon. Hungary. Pero hindi ka naman hungry? Okay,
na,
1 point.
1 point kay Kuya Ace. Ayan. So, next item po. Ayan. Which country is closer to Africa? A, Egypt. Egypt or Zimbabwe?
Letter.
Or Nigeria? Wala pa lang letter, kailangan full.
Ayan, tama, dapat daw tama spelling.
Parang bago to, Zimbabwe. Egypt. Ayan, so bilang na po tayo in 5, 4, 3, 2, and 1.
Oh, yan, sige. So,
yung iba medyo, medyo delayed yung mga sagot nila. Singapore. Yes. Tapos na po. Tapos na po kami. Nasa ibang bansa na po kami.
Nasa Singapore.
Ayan, so ang tamang sagot, Kuya Pat?
Ang tamang sagot po ay Zimbabwe.
Oh, yeah. Zimbabwe.
So, with 1,178.9 miles from Africa.
Oo nga. O, sino sa'yo, Ate Avic?
Galayo. Si Teacher Jessica, nakahabol.
Ah, Teacher Jessica, 1 point for you. Pero hindi naman Zimbabwe ito, di ba?
Zimbabwe.
Zimbabwe.
Wag dapat, wag naman. Ayan, so next item, yan. Which country is closer to Germany? Yan, Italy, Greece, or Ukraine?
Ayan. Sige, habang iniintay natin yung mga sumasagot, ano yung gustong puntahan nyo dyan na lugar? Ukraine? Joke.
Ako? Ayoko doon. Italy.
Italy.
Gusto makita yung mga art. Ah. Tsaka yung totoong...
Ikaw, Abby.
Italy din.
Ako po, Germany. Ang dami pong mga... So mayaman po dyan.
Bakit?
Bakit?
May joke ba yun? Ay, wala. Kala ko may joke. Kala ko may punchline.
Ayan. Next. Ang tama pong bilang na po tayo. In 5, 4, 3, 2, and 1. Tama pong sagot ay Italy.
Wow. Italy na.
With 855.1 miles
so, Ate
from
Kelly,
Italy.
Sino ang nauna?
Ang nauna sa akin ay si Ate Reg Boo.
Yes.
Tama ba?
Yes.
Yun. 1 point para kay
Ate Reg. 1 point po kay Ate Reg. 1 point kay Kuya Ace. 1 point kay
Teacher Jessica.
Teacher Jessica. So next item po ay which country is closer to South Korea? Yan, Maldives,
South Korea,
Jordan, or Philippines?
Wow, Maldives.
South Korea.
Na-check ko ang baba ng flight papuntang South Korea ngayon. Pero sino kayo pinakamalapit siya?
Ayan. Ano po bang gusto niyo sa South Korea?
Ang mga opa. Yeah. Joke lang.
Kaya pala gusto, kaya pala
favorite
tumitingin ng
favorite
ng
food
ticket.
Sa Korea. Na ano po?
Di ba
Samgyup?
Di ba Samgyup?
Samgyup.
Ayaw nga.
True. Ayan, so bilang na po tayo in 5, 4, 3, 2, and 1. Tama pong sagot ay Philippines.
Yes!
With 1,633 miles from South Korea.
Wow, sige, sa akin, si Kuya Konkon.
Yes,
ang tayo. Tayo na.
So, sayang si Reg.
Oo, sayang konting kembot pa, pinsan. Kaya mo yan.
Ayan, so tigwa 1 point po silang lahat. Next item ay, yan, which city is closer to Baguio City? So, dito muna tayo sa Pilipinas.
Baguio City. Yan. Ayan, ako marami. Unahan na lang to. Ayan,
Cebu City, Makati City, or Manila? Yan, ano po bang closer sa Baguio City? Nakapunta na po ba kayong Baguio?
Yes, ikaw, Patrick. Nakapunta na.
Si Abby. Lang pa.
Ito, fresh na fresh. Nakapunta na din ng Baguio.
Yes. Yun. Ano bang nakaraan, no?
May pa strawberry. Strawberry na keychain. Joke lang.
Ano daw malapit?
Yan. Sige, bilang na po tayo. In 5, 4, 3, 2, and 1. So, ang tama pong sagot ay Manila.
Manila.
Yun. 152 miles from Baguio City. So, konti lang po siyang pagitan sa Makati.
So, ang nauna sa akin ay si Reg Boo.
Wow!
So, may 2 points
na. 2
points ka na, pizza.
Siguro laging nasa Baguio si Ate. Ayan, so, sige, next item. Ito naman, which city is closer to Zamboanga City? Yan, Iloilo City,
Zamboanga.
Vigan City, or Dumaguete City? Parang hirap na ito. Saan ba itong mga ito?
Somewhere Mindanao yata eh.
Ayan. So, ano kaya? Nakapunta na po ba kayo sa mga lugar na yan?
Naku, ang hirap nga yun, Kuya
Pat. Ako hindi pa. Hindi. Wala pa ako napupuntahan.
Ako, vegan.
Wow. Yan po ba yung may mga kalis?
Sino yung kasama mo?
Yung may mga old na mga. Pinsan ko yung pinsan. Pinsan, dapat masagot mo to ha.
Dito po sa Iloilo, madaming sumusukoy. Eh sige, in 5, 4, 3, 2, 1. So, ang tamang sagot po ay Dumaguete.
Wow, Dumaguete.
Yung Iloilo, gano'ng kalayo sa Zamboanga?
Ano po, 468.2 miles.
Tapos ang Vigan ay
1,000 malayo.
Malayo.
North eh.
Yung Dumaguete po ang pinakamalapit.
Mm-hmm. Ayan.
Sino po at nakakuha ng tamang sagot?
Ang ayaw ka maging bias sa'yo. Sino nauna sa'yo?
Sa akin,
sa'yo?
Si Reg Bu ulit.
Ah,
yeah. So, may 3 points na.
Reg Bu din. Wow,
hahabol pa yan.
Na. Mukhang ito na yung panalo, ah.
Mm-hmm. Anong internet mo ngayon? Nasaan ka?
Parang may tahimik yung mga Genesa sisters, ah.
Oo nga, tahimik na sila.
Tahimik, tahimik. Next item, I think ito na po yung last. Ayan, which place is closer to Crossworld Central?
Wow,
ayan na.
Nak, hindi nagkamali
pa dito. Pa dito, ewan ko na
lang.
SM Marilaw ba? Or 7-Eleven ba nga? Or Esperanza Mall? Ayan. Ano kaya ang pinakamalapit? Hindi po Simbabo, ayan.
Ayan. Ano kaya mas malapit? Parang ikaw, napuntahan mo na ba yung lahat, Patrick?
Parang di pa nga ate.
Parang,
lagi.
Oh, parang di ako familiar.
Di nga ako nadadaan dito.
Yung mga Yanesa sister.
Ah, kaya?
Kaya pala wala.
I think last item na po ito, no?
Yes, last item.
Wala nung chance. Oh, sige po, reveal na po natin yung tamang answer. Tamang answer po ay Esperanza Mall.
Esperanza Mall, yes. Ayan. William mula sa yung commercial center sa choices.
Ayan.
So, ayan.
Ang tamang sagot, ang una-una ay si...
Sa akin po si ano, si JV.
Ayan, oh, sa akin JV. Din si JV. Oh, pero okay. Mas malapit daw yung Shell or Rice to go sa choices.
Ay, true lalo.
Ayan, pwede nyo, pag po wala kayong lunch, pwede po kayo pumunta doon.
In-endorsement.
Ayan.
May
so,
endorsement.
We have a winner na.
Yes. Ayan, so may winner na po. Tama po bang winner ay si Ate Reg with 3
yes.
points?
Yes!
3 points.
And dahil po dyan, ikaw po ay nanalo ng Solos Christus Notebook and Ballpen.
Yay! Yes. Congratulations!
Congrats, Reg!
Hanapin nyo lang po si Ate si Beshi Abit.
Si Ate Beshi.
Ate Beshi Abit. So, sana po, ano din po, no? Yung mga country na to is pag-pray po natin
yes.
na talagang ma-share po dito yung gospel ni Jesus Christ.
Amen.
So pag-pray po natin yung mga missionaries. And syempre po, if Lord willing, makapagtayo tayo ng church.
Amen.
So, ayun po. Congrats po sa winner.
Ayan, thank you po sa mga nag-participate sa ating icebreaker ngayong gabi. So, grabe no, talagang sobrang ambibilis na mag-type ng mga ka-word and prayer natin. So, ngayon naman po, sa oras na ito, tayo po ay dadako na sa ating word, sa word po ng Panginoon. Ito po ay, tayo po ay magre-reflect sa message last Sunday, which is, ang title po is Closer, with sa, at matatagpuan po ito sa Hebrews 10:19-25. At ito po ay dinideliver sa atin ng ating senior pastor, Pastor Altar Molo. Ayan po, sige po. Basahin po natin ang ating ang word ng Lord. So, basahin ko po in English. Sige po. Hebrews 10 verses 19-25. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain that is through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Verse 23, let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more you see the day drawing near.
Samahan niyo po ako, nabasahin naman po natin sa Tagalog version. Hebrew chapter 10 verses 19-25. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa dugo ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing. At ang tabing na ito'y ang kanyang katawan. Tayo ay may isang pinakapunong pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dadisay ng tubig ang ating mga katawan. Verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.
Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Pagpalain ng salita.
Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify your name, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita, Lord God, na aming narinig ngayong gabi. Dalangin po namin, Lord, as we reflect. Lord God, samahan niyo po kami. And we pray, O God, na maging authentic po, Panginoon, ang aming mga puso. Ang hangarin po namin, Lord, to walk, to journey, Panginoon, sa mga bagay, Lord, na pinapalakaran niyo po sa amin. Bless our time together, Lord God, as we reflect pa po, Panginoon, sa iyong salita. Dalangin po namin, Lord, na ito pong word po na ito, Panginoon, ay hindi lang po dito, Panginoon, marinig po namin, Lord, kundi ma-i-apply din po namin sa aming mga personal na buhay, maging sa mga kasama po namin ngayong gabi, Lord, sa online. Marami pong salamat, Lord. We dedicate this time to you. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. And amen. So, let's reflect further pa po, no, sa narinig nating message last Sunday. So, to give you a short background lang po about sa book ng Hebrews, yung kanina pong binasa ni Ate Shelo at ni Ate Abik is from chapter 10. Ayan. So, balikan po natin muna kung ano po yung mga nadaanan natin from chapters 1 to 10. So, yung chapters 1 to 4 po ay tinatalakay po dito yung superiority ni Jesus over angels, over Abraham. And nung sa chapters 5 to 10 po, verse 18, tinalakay naman po dito yung superiority ni Jesus over the priesthood, over the sacrificial system. And yung binasa po nating text kanina, hanggang sa last chapter ng Hebrew, is pinag-uusapan po dito yung ano na eh, yung practical application na, yung practical Christianity na sinulat nung writer. Dahil nga tayo ay nakalaya na sa, ano, sa, dahil sa dugo ng Panginoong Jesus. So, dito po sa text na binasa natin kanina, may nakita po tayo ditong tatlong let us. Ayan, yung una po ay let us draw near. Ayan, in verse 22 po yon. In verse 23, let us hold fast. Ayan, and in verse 24, nakita po natin dito yung let us consider. Ayan, so una po, parang dito po tinatalakay ng ano po, parang ang implication po ng writer dito is to, parang talagang sinasabihan niya yung mga sinulatan niya na mai-apply nila yung yung mga natututunan nila, yung magkaroon sila ng action, ng application. And una na nga na po dito is yung draw near. Let us draw near. Ayan, so bakit nga po ba nasulat ng writer to sa mga taga-Hebreo? Dahil sila po ay distant. Ayan, sila buo nga po ng discouragement dahil nga po sa persecution. And dahil po doon, na-compromise po nila yung mga relationship nila. Ayan, marami po silang na-compromise. And isa na po dito yung faith nila. Yung faith nila. Dahil nga po sa mga nararanasan nilang hardships. Ayan. And dahil nga po dyan, bunga nga po nun, ay some of them were offended. Some of them ay wounded or some of them depressed that time. And gusto na talagang taliguran ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Jesus. So, dahil doon, they became distant sa Panginoon. Ayan, so bakit nga ba draw near? Bakit nga ba sinabi ng writer? In verse 19 to 22, allow me to read po ulit yung text. Sabi po dito, therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, yung nagpalaya sa kanila, yung dugo ng Panginoon. So verse 20, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is through His flesh, and since we have great priests over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, which our hearts sprinkled clean from an evil conscience, and our bodies washed with pure water. So, pinapahalalanan lang po tayo dito na, let not discouragement draw us away from God. And sabi po sa verse 22, magkaroon tayo ng pure heart at mapagpasalamat na puso sa Panginoon. So let us draw near.
Ayun. And then number two, di ba, yun nga yung point number two na na-share sa atin ni Pastor Al is yung hold tight. So dito, sa verse 23 naman yun. So, dito naman po, so sabi dito, di ba, yun nga, your beliefs will determine your behavior. So dito tayo ay binigyan ng paalala na talagang, ayun nga, talagang tayo ay magpakalalim sa salita ng Panginoon. So, ayun, ni-remind din tayo nga, pag mali yung mga feelings natin, ayan, mali din yung paniniwala po natin. So, we are reminded last Sunday to hold tight sa word ng Panginoon. Hold on with the truth. At yun po ang salita ng Panginoon. Ayan po.
Salamat, Ate Shelo. So, yung last point po natin ay let us take care. No, basahin lang po natin yung verse 24. Sabi doon, let us consider how to stir up one another to love and good works. Kasi nakita ng author dito yung problema ng mga tao that they are avoid the community. Eh. Talagang ayaw nilang na-identify sila as a Christian. So they avoid the community. Pero makita natin in verse 25, sabi doon, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. Makita natin yung ganda ng community na meron tayo, no? Lalo na yung nilalakaran natin dito sa church, yung small group, yung life group na kung saan kabilang ang bawat isa sa atin. And kung meron tayong mga kasama, no, sa ngayong gabi na mga first time, no, ini-encourage po namin kayo na makibahagi, mag-join po kayo sa life group, no? Higit na meron tayong pamilya na babahagian, pero isang bagay din na meron tayong life group na kung saan, no, na i-share natin ang ating journey, ang ating buhay, na kung saan tinutulungan tayo na palakasin at makilala din at the same time ang ating Panginoon.
Amen and amen. So salamat Ate Shelo, Pats, and Ate Avic for sharing to us a summary ng message na na-receive natin last Sunday. And I hope na-refresh po tayong lahat. At ngayon naman po, magpo-proceed na po tayo in answering our reflection question. So, sharing time na mga kapatid. So, samahan niyo po kami, and the comment box po ay open, very open po yan to share your thoughts, your heart, mula po sa na-receive ninyo mula sa ating Panginoon. So, our first reflection question ay ito po. Sabi po dito, what hinders you from drawing near to God? Yeah. So, ina-admonish tayo, diba, dun sa word na draw near to the Lord. Pero, ano nga ba yung nakakapigil sa atin? Bakit nga ba hindi tayo makalapit sa Panginoon? So, yan. So, hintayin namin, mga ka-word and prayer po ang inyong answer sa comment box. So, habang sila ay nag-iisip pa kung anong kanilang isasagot sa tanong, ayan, so mag-share muna ako. Ako na yung una, since ako naman yung nagtanong. Ayan, so sa akin po talaga, what hinders me is comfort. Yan, convenience. So, kapag okay ang lahat ng bagay sa buhay ko, yan, parang walang masyadong struggle or walang problem, ganun. Parang ang okay, parang nagiging complacent po. Yung hindi madalas nagpe-pray kasi walang kailangan sa Lord.
Nasagot
na ganun, alam na ni Lord, ganun. Parang yun yung part sa akin na hindi ko dapat napapractice. Siguro, kaya ang dami binibigay ni Lord. Para lagi akong malapit sa Kanya. Pero yun, isa yun sa, sabi nga diba, ni Pastor Al, naalala ko nung Sunday, na kapag ka, yung time ng mga Hebrews, they were discouraged because of the persecution. Kaya sila naging distance sa Lord. Pero ngayong panahon natin, it's because of our freedom. Yun, masyado tayong malaya, gawin kung ano nang gusto nating gawin. Na we have the tendency to forget the Lord. So yun po, yun yung sa akin na isang factor bakit ako anong nakakapigil sa akin to draw near sa Lord. Ikaw Ate Avic.
Ako, Kels, lalayo pa ba ako? Siguro yung
closer naman yung topic.
Oo nga eh. So ako yung mismong sarili ko, kasi kapag na-discourage ako, kapag nahihirapan ako sa buhay, may tendency ako na talagang hindi lumapit sa Panginoon.
no, parang nagsiself-reliant ako na kaya ko, kaya kong solusyonan, pero ang totoo, in short, ma-pride akong tao. Parang kinakaya ko, pero ang totoo naman, hindi ko naman talaga kaya. So yun, yung sarili ko.
Okay, thank you Ate Avi. Ikaw, Kuya Pats.
Sa akin po, yung nag-hindrance po is, yun, to be honest po, yung ano, yung mga compromises. Specifically po sa mga ano, sa mga reflections ko and prayer din. Talagang sa inyo at. Kasi sa akin po yung reflection ko parang consistent naman eh. Pero hindi ganun kadip. Hindi po ganun kadip yung reflection ko. So may times nga po na pagka nakakuha na ako ng insight from the Lord, parang busog na, ganun. Parang jump na ako sa mga gagawin kong mga bagay, mga ministry, ganun. So parang ayun, dun di po ako nagiging malalim dun. So, na-skip ko din po yung mga tinuturo ni Lord sa akin and yung mga application ko po. So, yun po yung nag-hindrance. And isa pa po yung pagiging anxious, yung pagiging worry po. Yun. So, kasi po ako po ano, student, transitioning na po from student
to the real world.
To
adulting.
To ano na po, yun, to working. Yan. Pero ako po na-anxious po kasi parang lost po. Parang feel ko po lost ako. Hakbangan yung pang transition, parang lost po kung ano po yung mangyayari doon.
Decision yung gagawin mo, saan ka.
Kaya yung di, parang di malina yung mga hakbangan, ganun, natatakot po ako. Kasi po ako po yung tipo ng tao na gusto ko po malinaw yung hakbangan ko. Ayun. Kasi pag once na hindi po malinaw, parang doon na po ako mag-worry, ma-pressure. So, ayun po. So, parang natitiwala naman po kay Lord. Pero at the back of my mind, parang may mga worries po ako, mga question kay Lord, na what if ito na yung gawin ko? Mag-apply na ako sa ganito. Ganyan. So, ayun po yung mga worries ko din ngayon po. Ganyan. So, anxiousness and yung mga compromises po.
Okay. Thank you for sharing your heart, Kuya Pats. Welcome to the real world. Ayan, si Ate Shelo naman.
Ayan, sa akin, ano, what hinders me means, ano, parang lahat nung sinagot nyo, oh, meron din ako nun. Pero siguro sa akin yung discouragement. So halimbawa may mga struggles na sa family. So parang, Lord, ano na naman to? Parang ganun. So parang, imbis na yun nga, madalas yun nga, pag nadi-discourage ako, minsan parang nagiging self-reliant naman ako. Di ba parang, parang anggara, no? Parang nadi-discourage ka pero sa sarili mo pa rin ikaw nakatingin. Di ba dapat sa Panginoon na? So yun yun. So yun yung nag-hinder sa akin na lumapit sa Panginoon. And then, yun nga, yung feelings din, yung emotions. We are not emotional being, we're spiritual being, di ba? So yun. So pag mali na yun nga, pag mali yung, yung alam ko, mali din yung nararamdaman ko. So dito, pinakita sa akin na mali yung pagkakakilala ko sa Panginoon, yung character ni God, na parang siguro pag naging mabait ako, ganito yung gagawin ni Lord. So parang ganun yung ano ko eh. Meron akong ganun tendency minsan. So mali siya. And then, yun nga, di ba sabi dito, your beliefs will determine your behavior. So napaka-importante talaga ng character ko sa Panginoon. So, ayun. So, kaya ayun, so sa, dito dapat sabi nga 'di ba ni nung senior nung Sunday, verify at saan mo 'yun aalamin sa salita ng Panginoon.
Yes.
So 'yun po.
Amen. Ayun, so dito Ate may nag share din sa ating comment box. Sabi po dito ni Tita Grace. Yeah, sabi ni Tita Grace ang naghihinder sa kanya from drawing near to God is wrong priorities. Ayun. Teacher po 'yan eh si Teacher Grace.
Ayun, sabi yeah. Naman ni Reg Boo, kapag all is well or kapag sobrang abala sa ibang bagay. Ayan. So, doon talaga tayo, no?
Chronic busyness.
Oo. The barrenness of busyness. Yeah. Relate na relate tayo. Malaking tulong personally yung cross-training too. Yeah. Di ba, mga classmates?
Yes, classmates.
Sa atin.
Hello, kaway sa mga classmates.
Ano, talagang grabe yung nagiging tulong na no? Talagang huminto ka. Yung parang ganun.
Yes.
So, yes.
Slow down. Lahat nagko-connect.
Yes.
Okay. So, ayan, meron pang isa pang nag-share si Ate Rosario Nebre Isaac. Sabi niya, sa akin kapag po langgaan ng problema at panatag po pakiramdam, yun po, di po ako nananalangin kay Lord. So, medyo relate kami, no? Pag masyadong, kaya yun, kaya siguro dami-dami problema. Ayan. So, salamat sa Lord. Thank you po sa pag-share po ninyo ng inyong heart. At proceed po tayo sa ating reflection question number 2. Okay, sabi po dito, ngayon naman, how will you strengthen your faith in Jesus? Diba? Sabi dun sa word, hold tight, hold fast. So, how? How will you strengthen your faith in Jesus, Kuya Patrick?
Sa akin po, ano, to strengthen my faith, una po dyan yung ano eh, yung pagiging intentional po talaga. Kasi, yun, parang simpleng, ano yung practical yun na ano eh. Yan, to be intentional in my reflection, and at the same time yung may apply din yung mga natututunan. And dito din po nakita ko yung paano may strengthen yung faith ko is yung mga spiritual discipline. Yan, natutunan din po natin sa city to yon, yung how to nourish your soul. Ayan, yung mga spiritual disciplines na kailangan ko pong i-work out. And sa akin po nakikita ko po ngayong season ko yung mas parang kailangan ko is yung discipline of solitude. Ayan, kasi dito pong mga nakarang araw, parang nai-apply ko na po siya, mga mini-solitude lang. Ayan, kasi po, ano, ayan, since ano nga po, parang need ko ng direction kay Lord, ng guidance, parang ina-unpack ko po yung ano ko, yung buhay ko sa kanya. Sabi po dun, ano, sabi po ni Pastora, di ba, unpack your life to God. So, parang dun po nagiging mas helpful po sa akin yun. Yung parang alam ni Lord yung lahat para lahat sa akin. So ayun po yung discipline of solitude. At yung prayer din po. Ayun, prayer din po kasi ayun nung last Monday po ano, pumunta po kami 'di ba sa ano sa training, laging mag-worship. So may isang pastor po doon na nag-share ng testimony niya. Kasi ayun nung sinner po niya yung testimony na for the longest time, siya po yung naglalakad sa kadiliman, so namumuhay sa kasalanan. And dumating po sa point ng buhay niya na nakita na niya yung mga consequences. Ito pong pastor na to, anak po siya ng pastor din. Ayan, so, pero anong that time na ano na niya yung mga consequences, for the longest time din, yung parents niya, pinagpipray siya. Ayun, so, dun na bago yung buhay niya, na grabe pala yung pagkawalay niya sa presensya ng Panginoon. So, nakita ko din lang din po doon yung power of intercession. Ayan, so, na-challenge po ako doon na iba po pala talaga pag kami nagpe-pray sa'yo, iba po pala talaga na may pinagpe-pray ka din. Diba? So, ayun, na-challenge po ako doon na huwag i-neglect yung prayer time, especially yung prayer ng mga pastor sa atin, yung mga leaders natin, diba? yung sa family natin. Diba? So, ano po yun? Powerful po yun. Na talagang, kasi when we pray, God works. And doon po, nababago yung mga tao sa paligid ko. So, isa po yun sa parang mag-strengthen ng faith ko po. Prayer.
Intentionality in spiritual disciplines and prayer. Yeah. So, thank you, Kuya Pat. Si Ate Shea kaya.
Sa akin naman, nourish my soul, ayan, by studying His Word. So, salamat sa Lord dahil unti-unti ko na po itong nalalakaran kasi talagang medyo hirap din ako sa pagbabasa. Ayun. So yun. So ngayon po ay salamat sa Panginoon dahil yun nga ginigising niya na ako na kailangan mo magbasa, kailangan mo mag-aral. Hindi para alam mo yun, para hindi lang mapunta sa knowledge mo or magkaroon ka ng maraming ng wisdom, kundi malakaran ko din kasi para sa akin din yun. And then, yun, ponder upon His scriptures. Ayan. And then, patuloy na maging belong at talagang yung maging Bible sa community, yung maging sa community, mas lalo pong mag-involve sa life group, sa church. So, yun. So, malaking tulong yun sa atin, sa akin personally, yung pagiging belong mo sa community, sa life group. Kasi dun ka ma-encourage parang yun nga, di ba, sabi dun sa word na kayo yung magpapalakasan sa isa't isa. And then, yun, masarap din yun nga, yung may kasama ka sa journey, yung may nananalangin para sa'yo. Iba talaga kapag may kasama ka, mahirap pag ikaw lang. Ibig sabihin dito po sa journey na nilalakaran po natin sa church. So, yun, kaya yung mga walang life group, ayan, so mag-join na po tayo. So, masarap na may kasama sa paglakad mo sa Panginoon.
Amen, amen. Ayan. Si Ate Avic naman.
Sa akin naman, deepening my foundation through spending time sa Panginoon and in His Word. Kasi talagang yun talaga eh, parang saan ba ako dapat umangkla? Kasi yung puso parang kailangan talagang siyang bantayan kasi dito talaga nanggagaling lahat ng issues ng buhay. So kung hindi siya guided, hindi siya grounded, at hindi siya guarded ng salita ng Panginoon, ang lalakaran ko, mabilis akong madistract. So yun yung akin, mapalalim ko yung foundation ko talaga sa Panginoon through spending time with Him. And at the same time, cultivate disciplines with the help ng mga accountability group ko, life group, with our mentors, and sa city to them. So yun, salamat.
Thank you, Ate Avic. So sa akin, guiding kay Ate Shelo, studying the Word of God. Kasi di ba, sabi nga dun sa Word, yung parang kung anong pinapasok mo sa isip mo, anong pinifeed mo sa isip mo, yun yung nagiging laman ng isip mo, at yun yung magiging behavior. So, yun, yung dito ako, the challenge, talagang napo-force akong mag-aral. Kasi nga, nasa City 2, tapos, mayroon pang reading sa staff. 360, ayan. So, parang, yun yung, sa awa ng Lord, yung admonition. Pero, ano din po eh, yung isa dito is, yung journaling. Na-appreciate ko po siya. Though hindi pa ako ganun consistent po sa journaling. Pero, na-appreciate ko siya kasi yung devotion kasi parang naging routine na siya sa akin. Alam niyo parang, pag di ako nag-devo ngayon, baka pumangat yung araw ko. Parang ganun. Pero sa awa ng Lord, natutunan ko na hindi ka lang basta mag-devotion. Pero minsan, babasahin ko lang. Pero i-reflect mo siya sa buong maghapon na hindi ko muna isusulat. Tapos magre-reflect ka. Tapos i-journal mo yung mga nangyari sa'yo. Ah, kaya pala yung sinabi ng Lord. Or lahat ng mga naramdaman mo. So, malaking tulong yun sa akin, lalo na nitong mga nakarang araw. Kasi sobrang yung emotions, di ba? Talagang roller coaster. Ayun. So, nakakatulong sa akin to pause. Yun, sabi nga sa 360 din, slow down. Yun, at salamat sa Lord. Kasi kahit mahirap po mag-slow down para sa akin. Talagang rarara po ako eh. Pero, yun. Yun po ako tinuturuan ng Lord ngayon. At, Remembering His goodness. Parang sa devotion itong mga nakaraang araw, lagi niyang sinasabi, remember what the Lord has done. Kapag nadun ka na sa promised land, do not forget what He has done. So, napakahalaga talaga nung pag-aalala. Yun nga yung, as you pause, as you slow down, napakahalaga na maalala natin, ano nang ginawa ng Lord? Yun din yung sabi ni Pastor Ala Sunday, di ba? I-track mo yung first 6 months. Kalahati na pala ng taon. Ang dami na nagaganap, di ba? Pero, ano na nga bang nangyari? Pero bukod dun sa ano na bang mga nangyari, ano na bang naging kilos ni Lord dun sa nagdaang 6 na buwan? So, yun. Napakasarap pong maalala lahat ng ginawa ng Lord. And I believe, pag nakita mo yung move ng Lord doon, that will strengthen our faith. Yun. Yan. So, ayan. Yun, maraming nag-share.
Ayan,
may nakita
sige.
Po kayo.
Ako may nakita kay Ate May. Sabi niya, discipline of study. Faith comes from hearing and hearing the word of God.
Amen.
Ayan, sabi naman ni Roxanne, paglalaan ng oras sa Lord na nagbibigay ng lakas.
Sabi din ni Ate Reg Bu, may nag-pray for you. Ano kaya ibig niyang sabihin doon? Ayan, si Tita Grace sabi niya, continue to reflect on God's word and His faithfulness. Amen. Amen. Ikaw Ate Avic, may nakita ka pa dyan?
Ayan. Si Tita Jo, Simbulan. Mm-hmm. So sabi niya doon, spend more time on silence and solitude and look back on previous devotion journals. By God's grace, realizations upon reflections deepen and strengthen my faith.
Yun. Amen and amen. Ayan. So, praise God no sa mga shinare po ninyo na reflection. And meron pa dito, ito yung challenge na iniwan sa atin ng ating Pastor, last Sunday, through the Word of God, sabi dito, name a brother or a sister you have not seen in the church for some time that you will follow up this week. Ayan. So, very challenging yan. Pero ito yung ano natin ngayong gabi, kung hindi ka pa naka-initiate na ito ay gawin, baka ngayong gabi ay ito na yung panahon para itag mo siya dyan sa ating comment box. Itag mo lang yung pangalan ng tao na gusto mong ma-invite, ma-follow up, makamusta, or you can chat him, her, ngayon. At kamustahin mo lang or send him a prayer or a verse para to remind him na, oy, God is stopping you or God is asking you to come back. Yan. So, kayo ba? Meron na ba kayong na-follow up ngayon or nakapag-initiate na kayo? Ate Abby.
Sa akin, meron naman na kasi meron akong sa life group ko, nasa life group lang naman sila pero talagang hirap sila na maka-join sa ating worship. Siguro dahil din sa schedule. Pero alam ko na hindi lang, like kung sinasabi din, na hindi lang hanggang life group. Pero talagang pinagpipray ko na makasama din sila talaga na maka-join sa atin every Sunday. No, at talagang sana no sa mga susunod na Sunday.
Amen. Ayan. Si Kuya Pats kaya.
Sa akin po ano, dalawa po 'yung inimpara sa akin ng Lord. Isa pong dito sa Central at isa po dun sa outreach natin sa Mikawayan is. Yung sa Central po ano eh, umattend na siya last Sunday. Sana po maging mas consistent po. Kasi po mga nakaraang Sunday, hindi ko po talaga siya nakikita. So follow up lang din po. And yung isa po sa Mikawayan is ayan, magplano po kaming mag-basketball. Kasi pag-basketball, sumasama sila eh. Ayan, so, ayun po. Ayun po, isa po sa ano, plan po namin ngayong week.
Okay, thank you Kuya Pat. Si Ate She.
Ayan, ako, meron akong, yung mga dati kong nasa Open Life Group, isa na dun yung isa kasi lagi na umaatin dito. Ayan, yung isa naman, kumare ko siya. Ayan, mga kumare. Yung classmate ko siya nung high school.
Napakaraming kumare niya ni Ate Shell.
So, ayun, na-invite ko na siya before sa church and sa life group. So, ngayon ay pina-follow up ko ulit siya. Yun nga, magbalik sa church. Kasi nga siguro din, yun kagaya kay Abik, yung busy sa work, yung mga ganong reasoning. Pero salamat sa Panginoon. Kasi nga, nag-open ulit siya ng door para makabalik siya ulit sa church. Ayun.
Yeah, praise God. So sa akin din po eh, parang meron ako kasi inaalagaan na life group. Patagal na rin talaga. So nitong mga nakaraan parang medyo naglaylo kasi nga nabago na yung mga schedule. Tapos online po kasi kami, ganyan. So parang nandun na ako sa parang nakaramdam na ako ng pagod ng follow-up kasi tagal na rin talaga namin magkakasama. Pero salamat kasi dun sa isang, yun, di ba nga nagre-reflect tayo sa mga books, ganyan. Parang merong isang word dun sa akin na do not give up on people too soon. Parang minsan, hello, years na too soon. Pero yun talaga, tapos parang na-confirm siya nung Sunday. So, yun, dito parang kumunik kami ulit sa kanya, na talagang hindi siya nagpaparamdam din, tsaka hindi na umaattend ng life group. Pero nakakatuwa, kasi pag talagang si Lord yung nag-impress ng tao sa puso mo, nagre-respond eh. So, nag-respond siya, tapos sabi niya, okay naman sa Saturday, magluluto-luto kami dun sa bahay nila. So, hopefully, dahil ilang days pa, wag magbagong isip niya. Pero secure natin siya sa pananalangin. Yun. So, ayun, mga ka-word and prayer. I hope, ay hindi ko makita kung may nagtag na dito. Pero siguro nananalangin pa sila kung sino yung gusto nilang i-reach out this week to follow up. And kung ikaw naman, ay ikaw yung tao na nandyan na at nire-reach out, natag ka na kanina pa sa opening pa lang ng word and prayer, ay we encourage you to come and have fellowship with the people of God. Kasi talagang, sabi nga doon, talagang nandun yung pagpapalakasan, may kasama ka doon sa journey because life is really tough. Pero iba yung pakiramdam kapag alam mong nandun ka, kasama mo yung mga tao na gusto ng Lord na kasama mo doon sa journey. And yun yung tutulong sa iyo, sa atin, to really grow deep in our faith and especially mas maging kawangis tayo ni Kristo sa ating paglakad. Yun.
Amen. Ayan. So, salamat po sa mga nag-join sa atin, sa ating pag-share sa ating shared live. Ayan. So, may nakikita ko ng mga nagtatag. So, mga friends po at mga dating nating mga kasama sa life group. So, we remember you in prayers. Talagang, so, may ilang days pa tayo mga sa kasama natin sa church na talagang yun yung mag-invite ng mga friends natin this coming Sunday.
Yes.
So ngayon po, sa oras po na ito, tayo po ay mananalangin. So kung ikaw ay first time mo na maka-view dito sa Word and Prayer, so pwede kang mag-join sa comment box, mag-comment ka, mag-comment ka ng praying hands. Ayan. So and then, kung ikaw naman ang panalangin mo ay talagang ma-strengthen at mas mapalapit ka sa Panginoon, yun, maglagay ka lang din ng praying hands at talagang kung gusto mo pa na mapalalim din ang iyong faith, ang iyong pananampalataya sa Panginoon, just post dito po sa ating comment section and we will pray for you. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat sa iyong salita na aming natanggap simula pa po nung Sunday at ngayon po, Panginoon, ay pinagbubulay-bulayan pa po namin. Dalangin po namin, Lord God, ngayong gabi sa mga kapatid po namin, Panginoon, na mga nalalayo sa iyo at nahihirapan, Lord, na makalapit sa iyo. Dalangin po namin, Lord, na kayo po ang kumilos, Lord God, sa kanilang mga puso. We rebuke, Lord, any discouragement, Lord God, any guilt, Lord God. At dalangin din po namin, Panginoon, sa mga kasama po namin na talagang ang faith, Lord God, ay mababaw, wavering. Dalangin po namin, Panginoon, na ang iyong salita, ang pagkilos mo ngayong gabi, Panginoon, ay dumako, Lord God, sa kanilang mga puso, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na kami po na mga crossroad disciples, we pray, Lord God, give us courage, Panginoon, to invite, Lord God, sa aming mga friends, sa aming mga pamilya, Panginoon, maging sa mga nakasama na din namin before, Lord God, sa life groups, Lord God, mapa-online man ito or sa onsite. Dalangin po namin, Lord, na madala po namin sila, Panginoon, this coming Sunday, Panginoon. At ngayon, kapatid, kung sa palagay mo ay nagkakaroon ka ng hinder or nawawalan ka ng faith, panalangin po natin ngayon sa Panginoon na talagang kumilos siya sa iyong buhay. Marami pong salamat, Lord God. Thank you, Lord, for reminding us tonight, Panginoon, na kami po ay mag-involve, Lord, sa church, sa community. Maiparanas po namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang inyong pong pagmamahal, Panginoon, sa ibang tao sapagkat alam po namin, Lord, na ang panahon, Panginoon, ng iyong pagdating ay malapit na, Lord God. Lord, use us, Lord God, for your glory, Panginoon. At Lord, bigyan niyo po kami ng puso, Panginoon, na talagang sumunod, Panginoon, sa iyo. Yung salita na nareceive po namin ngayong gabi, Lord God, ay hindi lang po manatili, Lord God, na nakasulat, kundi Panginoon, malakaran po namin ito, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Amen. So balikan lang po natin at basahin muli ang ating main text ngayong gabi na matatagpuan sa Hebrews chapter 10 verses 19 to 25. Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus, by the new and living way that He opened for us through the curtain, that is, through His flesh. And since we have a great priest over the house of God, let us draw near with a true heart in full assurance of faith, with our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. And let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as is the habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near.
Amen and amen. Patuloy po tayong mag-ponder pa sa mga salitang na-receive po natin mula sa ating Panginoon. At ngayon naman po, ay ina-encourage po namin kayong lahat as we end our word in prayer tonight na ikiin lang po ang inyong mga prayer requests sa ating comment box. And while you are doing that, we would like to inform you ng ating Daily Vacation Bible School. Yes. Ay tuloy na tuloy, yes, pa rin po. At woo! Nagpapasalamat po kami sa lahat po ng nag-support na mga kapatiran po natin. Pagpalain po kayo ng Lord. Ito po ay magaganap sa June 19 hanggang 24. Wow! 2 sessions po ito. Meron pong morning na classes at meron din po afternoon classes. Sa morning po, it's 8 to 10. At sa hapon naman po, it's 1 to 3 p.m. So, start na po yan sa Monday. So, ano pa po hinihintay ninyo? Lahat po nung naka-register, lahat po nung naka-enroll, ay mag-ready na po tayo. Let's be excited sa gagawin po ng Lord sa buhay po ng mga bata. Amen. Ito po ay isang ano din po tayo, evangelism, no? Kaya marami po tayo in-invite na mga kabataan din, mga kapatid po, ng mga constituents po natin sa CCDC para po sila ay makasama po natin dito po sa DVBS. So, announcement din po ang ating mga taga-CCDC, ang inyo pong orientation for Daily Vacation Bible School ay sa darating po na Sabado, that's June 17, 8:30 a.m. At ang ating naman pong mga homegrown Sunday School na mga mommies, ang kanila pong orientation for DVBS ay sa June 18, Sunday, after worship service. So, ito pong orientation ay napakahalaga upang malaman nyo po kung ano po yung mga ipe-prepare, mga dadali ng mga bata sa kanila pong pag-attend sa ating Daily Vacation Bible School. So, yun po. See you po sa ating orientation day.
Wow, exciting po yung ano, no, yung DVBS. Kaya mag-join po tayo. Ayan. So, see you din po sa Sunday, sa ating Sunday worship. At please invite your father. Ayan, invite your tatay, papa,
Happy Father's Day.
Daddy, Papi. Dada, Popsy. Ayan, sa darating na Sunday. Ayan, because we have celebration. Ayan, special celebration for God's goodness sa ating mga tatay.
Yes.
So, let's invite our mga tatay this Sunday. So, sa akin hapon na naman po, ayan, reminder lang sa mga classmates natin. Ayan, sa NBC and CT2, wala po muna tayong klase. Pero pero wag po nating kalimutan pang mag-reflect, 'yan, magkabisa
yes,
ng memory verse,
may quiz.
Ayan, kung may mga quiz, mag-review na po tayo. Ayan, so ayun po. Exciting po yung mga kaganapan this week. So, ngayon po, we will pray na po. Ayan, pag-pray po natin yung mga prayer requests and mag-close na din po tayo sa prayer. Ayan, so continue pa po i-comment yung mga prayer requests niyo. Sige po, tayo po yung manalangin. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa pagsama mo sa amin. Salamat po, Lord, sa mga natutunan namin, Panginoon, sa mga lalakaran namin. Tulungan mo kami na ma-i-apply ito, Panginoon. At ikaw lang, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Thank you din, Lord, kasi may mga pagtitipon kaming ganito, pagtitipon upang mag-aral ng salita mo, magtipon para mag-pray, Panginoon, magtipon para makapag-fellowship to each other. Thank you for this gift, Panginoon. Alam namin sa'yo nang galing to. And we humbly come before you and to present our prayer request, Panginoon. Dinadalangin po namin, Panginoon, si Ate Susan. Dalangin ko po yung uncle niya and yung mother po niya for your healing touch, Panginoon. Ano man pong sakit, Lord, ang meron sa kanila, Lord, we pray for your healing in Jesus' name, Panginoon. And ikaw din po ang mag-provide, Panginoon, ng kanilang mga gastusin sa mga gamot man or sa hospital, Panginoon, ikaw po ang mag-provide sa kanila. And Father, we pray po, Panginoon, sa mga hindi po nag-comment ng kanilang mga prayer requests, sino man po yung may mga karamdaman sa aming kapatiran, Panginoon, ikaw din po, Panginoon, ang magpagaling sa kanila, Panginoon, kasi naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nagpapagaling, Panginoon. And dalangin din po namin sa mga kapatid po namin na nangangailangan po ng financial, dalangin po namin na buksan mo po ang kalangitan sa kanila, Panginoon, at i-provide mo po anumang kanilang pangangailangan, Panginoon. Sa mga naghahanap po ng mga work, Lord, ikaw pong mag-open ng door sa kanila, Panginoon. Gayun din, Panginoon, sa mga estudyante na naghahangad ng scholarship para makapag-aral sila, kayo pong mag-provide sa kanila, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos talagang nagdidinig ng aming mga panalangin. Ikaw po ang gumawa ng milagro sa aming mga kapatid, Panginoon. At ikaw ang magpakilala na ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Maraming maraming salamat. At sa mga prayer requests na di po namin nabanggit, Lord, ikaw po ang sumagot sa kanila, Panginoon. Kasi, Lord, ikaw ang Diyos na nakakadinig sa amin. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nagkikare sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat po. At thank you po sa gabing ito, Panginoon. Nililay down namin lahat, Panginoon, sa iyong paanan. At salamat po, ikaw lamang ang mapapurihan sa iyo lahat ng pagsamba, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
Amen and amen. Ayan. So, as growing disciples of Jesus,
let us draw near to Him.
Hold tight to His promises.
And continuously stir up one another to love and good works.
To that, we say,
To God be the glory!
Thank you po. Good night.
Happy Father's Day! Happy Father's Day,
Pastor Mike!
See you po!
Happy Father's